Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead.
Hi and hello! Isang papagpalang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, at syempre dyan sa Mindanao. Magandang gabi po. Hi and hello! Especially kay kapatid na Wilbert Pasyaw. Paiso! Magandang gabi sa Wilbert. Syempre sa lahat na nakikinig sa atin dito sa DZME, kasi tentang Radyo 1. Nasa nakalagon sa atin sa www.dzme1530.com at syempre sa ating Twitter account. Ano na ngayon, Bani? At High Time. Ayan. Ganoon din sa Facebook, no? At High Time. Samahan nyo kami, no? Subaybayan ang programa, no? Sa loob ng 45 minutes at samahan kami sa talakayan at pumabahagi. Sa pamamagitan po ng Capital Broadcasting Center at kumamala ng dzme1530.com o hindi. Sa pamamagitan po ng Capital Broadcasting Center ang tagpumahala ng DZME1530, ang radyo, no? Ay, narito na naman kami. At ang inyong programa, ang Kristiyanong Pamilya. And today, ang Kristiyanong Pamilya goes... Ayan! Ang Kristiyanong Pamilya goes High Time. Programa ang kapatid ng ko para sa mga kabataan ngayon, no? O kaya lagi na tuwing Monday, ayan, nakakasama natin sila, mga kabataan sa CMCFFL, na ating makakasama sa ating kwentuhan na talakayan tungkol sa buhay-buhay ng mga kabataan ngayon. At maganda ngayong gabi, no? Pag-uusapan natin yung single blessedness. Ano nga ba yun? Talakayin na natin yan mamaya. At makakasama natin sila DJ
DJ Dial
and Dia Fanny.
Ayan, at si oo nga
VL.
Pasek siya na kayo. Kasi nakalib siya talaga eh. Yun, no? Busy siya sa Twitter. Kaya mag-tweet kayo sa amin, ano? O mag-Facebook kayo. No? Abangan ko yun ni VL dyan. So, ayan. Umpisa na ating programa sa pamamagitan ng, siyempre, ng panalangin. Sige.
Manalangin tayong lahat. Sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa buhay at pagmamahal na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Ngayong gabi na to, Panginoon, pabayaan mo na makita namin yung tamang bukasyon para sa amin, lalo na at pag-uusapan namin ngayon yung single blessedness. Lord, ikaw na po yung humipo sa puso namin nang makasunod kami sa kaloob mo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Amen. Ayan, so pag-usapan natin single blessedness. Ano nga ba yun? Pag sinabi mong single blessedness, ang unang, syempre, ang unang natin nakikita dyan, yung pagiging single. Pag sinabi mong single, ito yung isang taong walang karelasyon. Ibig sabihin sa opposite sex, ha? Hindi sa parehong sex. So, ito yung mga walang asawa, pwede natin sabihin ito, no? At pagka sinabi mo kasing single ngayon, parang na-associate ito dun sa pagiging malungkot, pagiging miserable. Pero ang katotohanan yan ay hindi naman. Siguro sa ating Banal na Sakramento, nandiyan dyan nga ito eh, no? Yung pagpili ng pagiging pagkapari, kasama ito sa Pitong Sakramento. At ang single blessedness din, ano? Tayo tinawag lahat o tinatawag sa kanya-kanyang bukasyon, ano? At syempre, kung paano lang tayo tatalima at tutugon dito. Ayan, at makakasama natin ngayong gabi, no? Tatawagan natin mamaya sa atin, ipo-phone patch natin si kapatid na Lester Colyamar, no? Siya po ay isang graduating student. Graduating student po siya dyan sa UANP at kumukuha ng Industrial Economics. Siya po ay 20 taong gulang pa lamang at matanggap ng formation mula sa Center of Opus Dei. Tawagin natin sa mga. So, siyempre, umpisahan muna natin, ano? Anyway, FYI, itong mga kasama natin every Monday, ito puro mga single ito. Kaya lang hindi lang sila kasama sa single blessing. Dahil open sila na baka magkaroon ng relasyon. Kung kaya tawagin, tanungin lang natin, ano ba yung status nyo ngayon? sanunod na bilang mga single. Ayan. Sino una, umpisa natin? Kay, siguro kay EJ.
Okay, ako po ay single and finding.
Yun. Ipanawag ko na single and finding.
Okay, sabi nila, finding Nemo lang. Kung si Nemo nga, nahanap, di ba? Ako rin, in God's time, mahanap din.
Yun eh.
Ayan, single and finding. Ano pa iba? Aha. Uh-huh. Daryl, ano?
Ako po, tito, single and discerning, tito.
Wow, marami naman yan, ha?
Yun eh.
Oh, single and discerning.
Yun, discerning si brother.
Aha.
Uh-huh. Ako naman, tito, ano? Single and happily waiting. Yun.
Maganda yun, ha?
Waiting for who?
Bigay yung phone number. Bigay yung phone number.
Guess who? Guess who?
Okay.
Ako naman, tito, single and searching.
Uy.
Talaga. Searching for who?
Yun ang magandang tanong. Ako, tito, ano, single and open.
Uh-huh. Open? Parang karinder niya lang, ha?
Open season ba yun, eh? Open season.
Hindi, pero gano'n kasi yung single and waiting and searching and kung ano-ano. Masaya ba?
Opo, depende po sa tao yun eh. Uh-huh. Choice naman talaga yung happiness, di po ba?
Ikaw, paano ka na, paano nagiging masaya yung pagiging single mo? Ilan taong ka na? 21 lang, di ba?
Opo.
Yeah! 21, pero sa
pagpapalang 24 years old. 29
years old. Ay, bakit masaya ka? At buto ang iba niya, nakapag-asawa na. No? Ikaw, anong na... nakukuha mo out of this. I mean, gano'ng kakasaya dyan sa...
Opo, ngayon po nung single ako, masayang-masaya ako kasi nakakapag-serve ako all out kay Lord.
Ah, okay. Oo,
as I prepare myself for that right vocation, masaya ako na ito po yung ginagawa ko. Very fulfilling po kasi.
Aha, ang galing. Si Daryl.
Ako po, tito, single and discerning, tito.
Discerning? Yan. Ano ba yung discerning?
So, tito, ang state po ngayon ng buhay ko, ng puso ko, hinahanap ko po kung ano talaga yung gusto ng Diyos sa sarili ko. Para sa akin. So very open po ako dun sa tatlong aspeto. Being a priest, sa married life, at saka having a single blessed life. Wow. Yun, tito. So yun yung estado ng puso
pagiging
ko.
Pagiging single mo ngayon.
Yan, tito.
Oh. Eh, si ano, searching?
Tito, happily waiting. Ano ko, tito? Happily waiting for God's plan to be fulfilled. Yun! Hindi kasi...
Hindi, maganda kasi yun. Diba? Dapat talaga idinadasal mo din.
Opo. Siyempre yung plan naman ni God, yung gusto kong mangyari sa life ko, hindi yung gusto ko lang.
Para yung right path na natatagpuan. Okay, si ano, si...
Ako po yung single and searching. So, tito, yung akin naman po, hinahanap ko kung ano yung tamang daan, kung saan mas magagamit ko yung talents ko, kung saan mas tatawagin talaga ako ng Diyos.
Okay. Eh, tito naman si Bunny, ano ba? Ano ba ang katika? Single and open?
Single and open, tito. Okay. Open tayo sa kung saan bukasyon tayo tinatawag ng Diyos.
Mm-hmm. Pero ikaw, meron ka na bang napupuso ang bukasyon? Oh, NCSC ka pa rin. NBSC.
NCSC.
Live Christ, share Christ ka lang ba?
Shucks, tito, kinabalang sa tayo. Hindi, tito, may desire ako ngayon. Yung puso ko mayroong desire. Pero gusto nating maging open pa rin sa kung ano yung plano ni God. Kasi at the end of the day, yun naman talaga yung magiging best para sa atin.
Siyempre. Yan ang kagandahan, ano? Pagka yung may tinatangkiling ka kasing Diyos, at least alam mo kung saan yung patutunga mo. Hindi ka naiinip, hindi ka gumagawa ng kung ano-anong kalokohan dahil single ka, di ba? Marami kang ginagawang bagay na makabuluhan kasi nga kasama mo ang Diyos, di ba? Amen. Ano pa? Ang pagiging single, gaano kasaya?
Siguro, tito, kunwari, pag single ka, you get to spend time with the people close to you. Kunwari, pamilya mo.
Aha.
Kunwari, most of your weekend, kapag wala ka namang ginagawa sa mission, you really spend time with them. Tapos, isang text lang, kunwari random with your friends in high school or in college, parang, labas tayo. Yung ganon, yung dahil single ka, you get to experience life to the fullest, na kaya pala maging masaya. Wow. Kahit walang boyfriend.
Uy! Grabe yung din, walang boyfriend. Ano pa yung mga benepisyo ng pagiging single at nag-aantay at waiting o ano ba? Diba? Mga benepisyo nito.
Tito, ano yun? May book na nabasa din sa book natin na yung singleness, it's a season na binibless tayo ni God na yung dinidiscover mo lang talaga yung sarili mo. Kasi diba, tito, parang minsan lang dumating sa buhay mo talaga yung single life na yung masasabi mo mag-enjoy ka lang, yung wala pa masyadong responsibilities and all that. Pero basta, tito, ito yung moment na ine-enjoy mo lang yung gift ni God ng singleness.
Wow. Ganda, no? Totoo, no?
Opo, para sa akin din po, ano, panahon to for preparation. Uh-huh. Para doon sa tamang bukasyon. Ah, para kung sa alima na klaro sa akin na I'm for married life, pagdating ng tamang panahon na yun, handang-handa na ako.
Amen. Ako. Alam mo, maganda mga tip yan sa mga nakikinig sa atin. Kasi maliinip na kung ano-ano lang ginagawa dahil walang boyfriend, walang girlfriend. O kaya kumalas dun sa pagiging boyfriend-girlfriend, di ba? At kung ano-anong kalokohan lang nasa isip. Maganda pala yun, maglingkod ka na lang kay Lord. Di ba? Hanapin mo si EJ at ang CFCFFL. Di ba? Hindi nga totoo yun. Maghanap kayo ng community at maglingkod kayo sa Diyos. Para hindi kung ano. Pero nandiyan dyan, nasa linya natin si Lester Lester Culiamar. Ayan. Hello, Lester. Nandiyan ka na ba?
Hi, Lester.
Hi.
Hi.
Good evening, everyone.
Ayan. Good evening.
Ayan.
Okay. Sino gusto mo na magtanong kay Lester? Aha.
Sige. Sino ba?
Sino ba? Ayan. Parang open siya. Okay.
Okay. Hi, Lester. Nalaman namin na sobrang inspiring yung kwento mo. Yes.
Yeah, talaga inspiring talaga.
Anyway, sige. To get things started, siguro yung una muna, tanong namin sa'yo, para sa'yo ba, ano ba ang isang calling or ang isang call?
Yung, okay, vocation or calling.
Oo, ganun.
But para sa akin kasi, yung vocation is like, yung blueprint. Blueprint, di ba? Parang for any architect. So, yung blueprint parang yung plan, yung plan ng any architect for a building. So, yung sa akin, sa case ko, yung blueprint ng buhay ko is to become like this, so, to have this vocation. So, of course, lahat naman tayo mayroong blueprint eh, which God has made from all eternity. That's clear fact. So, our Lord, di ba, parang has designed a blueprint for each of us. So, it's up to us on how we can really get to know that blueprint and follow that blueprint because it's the plan of our Lord for us.
Mm-mm.
That's the will of God. Yeah, so, in sa akin, that's how I see it.
Ang galing!
Ang ganda naman, no? Blueprint! Ang ganda naman, no? Parang
diba? Para merong structure, merong basis ng buhay natin. Hindi yung pwedeng, hindi pwedeng parang we just live like headless chicken, walang guide, walang, di ba, parang yung pangit nun, di ba?
Oo, maganda yung maganda yung example na ginamit niya. Okay.
Ganda kasi ganun talaga sa buhay, no? Yung si Lord merong original design para sa atin. At tama bro, yung calling, it is finding that blueprint, yung original design.
Ayun.
Para once you find that blueprint, everything has to go according to that blueprint. Because that's the will of God, di ba?
Amen.
Oh, tama kasi, I agree with the, yung concept of the blueprint. Kasi kung walang ganyan, parang feeling mo, padalos-dalos ka lang sa buhay, marami kang tanong, tapos lahat hindi nasasagot. Kasi feeling, hindi mo pa nakikita yung daan or hindi mo pa nakita yung plano ng Diyos.
Yung pagbuo,
diba?
Ng buhay mo, hindi mo nakikita.
Yes,
yung purpose, tama. Yung purpose mo, hindi makita. Oh.
Ang galing talaga, no, yung pagmamahal ni Lord, yung sinet upan talaga niya tayo ng blueprint. Tapos it is up to us to see and discover that blueprint. Tingin ko yun yung nakita ni brother, ni Lester. Paano kaya niya nakita yun?
Oo nga, ang galing, ano? Sige.
Paano? Kasi, well, siguro nakatulong talaga sa akin, yung nakatulong sa, in my finding that blueprint is yung school ko, no? High school, tsaka ng college. So, of course, hindi naman to parang one time, big time na nakita mo agad yung blueprint mo, eh. So, or parang hindi naman to one time, big time na makikita mo yung babae para sa buhay mo. So parang every day, no, you have to search for it. Na every day, you have to talk to our Lord.
Okay.
So every day, you have to be in constant communication with our Lord because we are looking for our purpose. His purpose for us. So that's why prayer is very important.
So dapat meron ka talagang relasyon kay Lord, ano,
yes,
Lester?
Oo, yun. Precisely. So parang life of prayer, kahit marami pinagawa, but then we make time for the things you like to do.
Always find time para kay Lord, no?
So, ganda. 5 minutes of Facebook, why not? 5 minutes of prayer, di ba? If you can find time for Facebook, what more for our Lord? Di ba?
Yes. Pero alam mo, siguro marami nakikinig sa atin ngayon. Siguro itatanong sa'yo, ano ibig sabihin talaga ng pagiging single sa'yo?
Yun, bro.
Ano ibig sabihin ito?
Well, it's like yung single blessedness ko. So, because for apostolate, for evangelization, di ba? For YFL. So, parang, I'm single not because walang nagusto sa akin. I'm single not because ayoko mag-asawa. I'm single because our Lord, yung blueprint ko is to do a lot of postulate for me to be available in serving the church.
So, galing.
Through this vocation, you know, I help my friends, you know, I help them to be closer to our Lord.
Mm.
And my family members, you know, by helping them in their sa basta buhay nila, even my parents, actually, misan niya, my mom, I would talk to my mom and ask her concerns. So, ganun bagay na mga simple, little things, you know, ordinary things,
mm-hmm.
that actually, the ordinary things, so we make ourselves holy through those things. So, yun yung parang, that's actually how I find the Lord.
Mm-hmm.
So, mga bagay na maliit na bagay, mga simpleng usap sa kaibigan mo, and how you can make them realize that there is God. Ganun mga bagay.
Pero, sige.
Ako, nakita ko sa kwento niya, Tito, parang galing na talaga yung prayer life, it's very important. Kasi parang, it keeps him connected
yes,
to God. Kasi,
yes.
Tama naman, blueprint ni God. So, you have to, parang in a way, parang validate, Lord, saan mo ba talaga ako tinatawag? And so, it's very important to be always in tune with what He's saying
yes.
to you. So, important nga yung prayer. Kaya, inspiring na.
Communication.
Kahit sa mga simpleng bagay, before you do that, you're praying first. Parang ganun.
Pero ano mo, Lester, at your age, 20 ka lang, di ba?
Oo. Oh,
I mean, paano mo, siyempre, marami nang hangantyaw, no? Peer pressure, paano mo ito hinaharap? I mean, paano mo ito, di ba? Siyempre, kailangan baliwalain mo to. So, kailangan mag-stick ka kung ano yung plano sa'yo ng Diyos. Paano mo ito hinaharap? Di ba? Depressing din to kung minsan.
Well, kasi sa school ko ngayon, maraming kagaya ko.
Wow.
So parang gano'n. So,
naging rola ko dyan, ha?
Okay. Parang dyan. Hindi siya lata. Kasi nga, tinan mo, bata pa ako, parang hindi siya lata kasi among my friends, I'm just really a normal guy.
Mm-hmm.
And that's my vocation.
Mm-hmm.
I don't have to become a priest to be holy.
Mm-hmm.
And minsan, of course, minsan sa mga among my peers,
mm-hmm.
parang nakunsaw nila ako, hey, magpapari ka ba ganyan.
Yeah.
Sabi ko, hindi naman. So, basta I'm full service to my Lord. So, parang,
mayroon bali wala sa yun. So, hindi mo sila pinapansin kung may ganun man, Lester. So, ganun ba dapat ang pagtrato sa ganun? Siyempre, kung ano yung gusto mo, at kung alam mo ano yung gusto sa'yo ng Diyos, di ba? Bali wala naman kung ano man ito, di ba? Kasi baka may mga nakikinig sa atin na gusto mag-decide ng ganyan, pero alam mo na, nahihiya at kung minsan kung ano yung mga concern nila, pwede pala, no?
Kasi actually, yung ganun buhay, ano yun eh, yung desire mo to be of service to our Lord and to the church, talabas na lang yan ang nakusa. Talabas, parang your friends will naturally see it because you're a good person in and out.
Mm-hmm.
So, since you're good, they will respect you. So, they cannot...
Okay, oh, tama naman.
Diba? So, since they know that you're a respectable man,
so, re-respect nila yung decision mo.
Oo.
Tama,
oh. So, parang hindi la, it won't come to point na, unless, diba, unless your friends are really very rude or
tama.
You just really have to understand them, but most of the time, since they're your friends, dapat nga, diba, they should even help you more to live your life.
Maintindihan nila, no?
Oo,
man. Sige. Okay.
Ayun. Tsaka, dahil nabanggit na rin ni Tito yung peer pressure. And, well, it's one of the challenges for you, diba? So, ano pa yung, tanong ko, ano pa yung mga ibang challenges that you face as a single person living in the world? So, habang 20 years old ka, what are the challenges that you face?
Of course, I'm sorry, the vocation ko is really to be a man of prayer in the middle of the world, no? Doing ordinary things with love. So, yun yung vocation ko. But then, of course, since I'm in the world, I'm open to all kinds of temptations. And so, since I'm also a man, no, I also have affections to opposite sex. But,
mm-hmm.
So, I know my priority straight. Since through prayer, so I know that I have to guard my senses. I have to limit the occasions of sin or not go those occasions of sin at all, diba? Parang it requires actually your self-mastery, not self-knowledge. Dapat ako mismo, alam ko yung mga bagay na magpo-fall or mga bagay na alam kong mag-hinder sa akin not to forgive myself to our Lord. So since alam ko yung mga bagay na iiwasan ko yun, diba? Parang
Amen.
Tipong ano, diba? Parang tipong with your, kasi mayroon akong girlfriend mo yun or asawa. Since, of course, I won't do things that would make my wife get hurt, di ba?
Mm.
So, the same also in my case. Nagawa ko mga bagay na dapat kasasaya ng buhay ko pati ng asawa ko. Parang yun, nagkagas yung analogy na parang, so that's why limitations here and there. But then, if you know that in true faith, that I am a son of God, and God never loses battles, don't gotta pakihirap yan. Just really have faith, no? Puso talaga, take heart, be a man.
Alam mo, Lester, may mga maling notion ba yung ang sinasabi nila na malungkot daw ang single blessedness? Ano ba ang buhay ng single blessedness? Totoo bang malungkot o masaya naman? Sagutin mo nga yan kasi maraming nakikinig sa atin at siguro maraming na-intriga tungkol sa pagiging single blessedness. Masaya ba malungkot o gano'ng kasaya o gano'ng kalungkot?
Siguro sa mata siguro na iba. Sa mata ng mga taong walang masyadong prayer life. Siguro.
Uy, yung ganda na. Walang prayer life daw sa mata ng mga.
Parang may ito kasi they would see very natural na I think, bakit ito single?
Kawawa naman, oh.
Oo, di ba? From my perspective, and also with the people I know who respect my decision, so they notice that I'm very happy.
Uh-huh.
So I'm a happy person because I am first and foremost, I am a son of God. So I always think of that reality. I am a son of God, and why should I get worried? You know, why should I be afraid of anything? Why fear? If I know that my father is really and then also so well parang kahit anong isipin nila
diba? Maganda yun ama. Tama oh. maganda kasi syempre magpapatakbo ng buhay mo ikaw naman at syempre sa Diyos diba so kung ang tingin mo yun mas masaya dyan diba masaya ibig sabihin hindi malungkot masaya kasi dalawa kayo ng Diyos na nagdesisyon diyan eh. Di ba?
Oo,
kaya lang masaya kasi nagmamahal ka. Yes, oo. Alam nila wala kang relasyon, di ba? Ang relasyon mo ang Diyos eh, di ba no? Mas matindi 'yon. Okay, Jay.
I love my friends. Well, I love God. So what's there to be sad in life?
May tanong sa'yo si EJ.
Lester, question. Nabanggit na rin natin yung parents. Yung parents mo ba, sinusuportahan nila yung decision mo to serve God with this calling, with this vocation?
Oh, actually, so, diba, I also, dati kasi akong wife din eh. Wife ako. And my mom, my parents. My parents are very active in SFL.
Mm-hmm.
And
also,
she's always in choir sa ministry.
Mm-hmm.
Ang SFL sa parish namin sa Matinlupa.
Mm-hmm.
So, and then, nung sinabi ko sa kanya to, parang, nag-gets niya na. Kasi kahit before, kahit nung hindi pa ako ganito, kahit wala pa ako ng vocation ganito, she would notice that I would attend the mass regularly every day. So, parang, yun, parang nakita niya na parang there's something changing with my son. So, kaya sinabi ko na sa tutuloy sa mom ko na, ma, I have this vocation. So, she really accepted it wholeheartedly.
Galing.
Mm-mm.
She's very happy na yung right now.
Madali, ano? Madali mo silang na-convince. Actually, okay. Siguro kahit na iniisip mo pa lang, makukumbinsi mo sila. Because na involved din sila sa ganitong gawain.
Yes, yeah, so, yun.
Ako naman may question. Sabi kasi nila, much of the vocation stories or most of the time talagang galing yan sa upbringing ng tao sa bahay. So ako medyo curious ako of how you actually came to that point na parang Lord, ito na talaga, this is it, this is where you're calling me. Parang nanggaling ba siya dun sa upbringing mo sa bahay? Were your parents instrumental more than your school? Parang na-curious lang ako yung story mo.
Parang lahat, so many factors na really influence my decision. So of course, first and foremost, my family. Kahit na bata pa ako, my parents, my mom would always tell us to pray the rosary together.
Mm-hmm.
Especially kapag novena, tapos Sunday masses. Tapos sa school ko kasi, because yung school ko kasi is under the formation of Opus Dei.
Mm-hmm.
And also, I came from Southridge. So, talagang very, kumbaga it was facilitated. No, my prayer life, my vocation, my discernment about my vocation, really everything facilitated. That's why it's very easy for me to see it, to realize that I have this vocation because God already has planned it for me.
Yeah.
Ang galing.
Galing na everything parang nag-work yung lahat ng aspects na yun.
Parang blueprint, takmang kakumano, ha? talagang galing. Si Manny, may tatanong yata. Manny, may question ka?
Gusto ko lang malaman, Lester, now that you have answered yung God's call nga to single blessedness, kamusta yung state ng puso mo?
Ngayon na yan. So, now, at this moment, so actually, I'm very happy talking to you guys. So, it's not something very natural for me to go on air, talking about these things, but I'm happy. So, because I am sharing like a portion of my heart, but because now every day, kailangan talaga, you always have to say yes. Diba nga sabi nga yung Taylor Swift, no, it's a love story, baby, just say yes. Every day you say, you have to say yes. You have to say yes to the will of God, to Our Lady, diba? So, I'm happy because I always say yes.
Oh, bro, being a witness in the modern world, what are the ups and downs of having live a single life?
Ups and downs. Actually, wala naman sigurong down. Especially, you know, if you think that this is what our Lord has planned for us, not for me. So, I don't see anything, any bad side about this thing. Siguro good side, no? So, really, kumbaga, parang, ano na eh, na yung buhay ko as a student now, so I try to offer it up. So late this after June, once I graduate, once I work, as I start working, so I'm offering it up. So that actually, since I'm offering it up for our Lord, I will do it very well. So kumbaga, yung magiging ano, eventually, you know, you'll gain prestige about the work because you're offering it up for our Lord and you want to do it very well. So naturally also your friends, your peers, you know, would really respect you because they see you as a person with a purpose, with a plan, a man with a plan. So they cannot just play you around or what, diba? So yun.
Lester, listening to your sharing, bumilib talaga ako sa'yo eh. Parang galing ha, yung may kabataan talaga na ganyan, yung willing to give his life for the Lord, ganun. May tanong ako sa'yo, bro. Itong klaseng buhay na to, do you see yourself doing this for the rest of your life?
That's actually a good question because, paano ba simulan to? Kasi, yung perseverance really it's something. To begin is for everyone, but to persevere is only for saints. But I'm not saying once I answer this call, my perseverance is not assured. If by tomorrow I'll still be like this, if by next year I'm still like this, but what I'm assured of is now. Now I have to persevere. Now I have to love. Because it's not now, kailan? Tomorrow. Tomorrow, hindi nga research gala, diba? So parang, so it's really now and today. That's one thing I'm very sure that now I have to be faithful. So, kumbaga, I don't think too much about the future. For God forbid, no, parang if I will leave this vocation, so because now I should always be conscious that now it's now that I have to give myself every day, every single moment of my day, it should be now. Yes. So para sabi nga sa isang book na nabasa ko, so strive to be faithful every day and you will never see your face unfaithful one someday. So and then actually and what is the secret to perseverance? It's really love. Love now and truly love our Lord now and our perseverance will be guaranteed.
For that, Lester, I really want to honor you. Kasi para sa akin ganyan yung tunay na lalaki, willing to take risk. Bilib ako sa'yo kasi hindi ka lang nag-settle for something less or by default, single ako. Nakikita ko with your sharing, talagang you have chosen this because you have responded to the call. Kaya bilib ako kasi kitang-kita ko sa'yo, sa pakikinig ko kitang-kita ko na talagang nakita mo yung blueprint na yun. Bro, tingin mo, para sa aming mga kabataan din, ano ba masasabi mo sa amin for us to also see that blueprint and eventually respond to that call?
Ang parikasabi sa mga kabataan niyo is really to take care of the little things in life. So because in those little things, that's where we can conquer ourselves. And once we conquer ourselves, we gain mastery of our own selves. And once we gain mastery, we can give ourselves to our Lord. Diba? So parang we have that self-dominion that I can give it completely to our Lord. So really very important, those very little things in life. Kasi yun yung mga bagay na kaya natin talagang hawakan eh, mga liit na bagay. Since kaya natin hawakan yun, alagaan natin yun. Diba? And then kapag kaya natin alagaan yung maliit na bagay na yun, it will accumulate and desire na to give ourselves completely to bigger reality, even of I'm feeling a vocation. Yun na siya, kumbaga, hindi siya one time, big time na ano. Sige, yes, I say yes. Hindi ganun. It should really be out of the ordinary things, the little things in life that make this life really worthwhile, especially in serving our Lord. Diba?
Ang galing, kasi parang based on your sharing, parang yung sinasabi mo, kanina mo pa sinasabi yung mastery of yourself. So parang na-realize ko, for one person to actually know that blueprint, to actually know that plan of God para sa kanya, it's very important also that you know yourself very well. Because, diba? Kasi, meron yung, ewan ko, I think this is from St. Teresa of Avila, parang the more you seek God, the more you get to know yourself. Kasi diba, He's the one who made you, parang ganun. So, ako rin, I want to honor you, ang galing na at a very young age, ganyan, meron talagang living witness at naging guest pa namin tonight, you know. Praise God for your life story. Sobra kaming na-bless.
Okay.
Actually, baka siguro, after this, no, I can visit the station itself. If I have free time, it's good next week after my finals. I can get to see you guys as well. Talk to you more. Or get to know you, diba?
Ayos yan.
So yun, ano, may tanong pa? Mayroon pa tayo tatanong? Okay na tayo. Noon, sarap pag-usapan. So, maraming salamat.
Maraming salamat.
Thank you, bro.
Lester.
Lester, maraming salamat.
Hope
again, we'll be praying for you.
Yes, sana sa susunod, ma-invite ka namin sa live, di ba? Sana makapunta ka rito. If ever, mabigyan tayo ng pagkakataon. So, thank you very much for giving us your time, Lester. Ano, ha? Thank you. Ayan. Ako, ang ganda-ganda ng ating naging talak. Ayan doon, ano. O ngayon, tignan nga natin, pag-aralan natin kayo din. Ako, tingin ko sa inyo, mga single blessedness din ang dating nyo eh.
Ganda yung peg natin.
Sige, go. Ano yung pwede natin kapulutan at pwede natin ilagdag?
Siguro ako ilagdag dito, ano, na-struck lang ako sa sinasabi niya na yung ano, perseverance, diba? Yung kinukwento niya about perseverance, na na-realize ko lang talaga, when we say yes to God, hindi naman natatapos yun doon sa pag-yes natin. Every day, we say yes to God. Yes. Every moment, we strive na i-live out talaga ano yung commitment natin kay God. Kasi it will never be easy naman to completely say yes to God na alam mong for hanggang huli na yun. Kasi you work on it every day na ma-fulfill mo yung commitment mo na yun kay God.
Mm-hmm. Tsaka diba sabi nga niya, anong tanongin ni EJ na kung magtutuloy-tuloy na ito. Diba sabi niya, well, as of now, talagang yung estado ng puso niya, eh talagang dito, no? At siguro, lagi nga siya, alam mo, ang sinasabi niya lagi, dalangin eh, no? Prayers. Pag tinanong mo siya ng prayers, diba?
Sa ano, natutuwa ako sa kanya kasi siguradong-sigurado siya sa bukasyon niya.
Mm-hmm.
Doon sa inoohan niya. Mm-hmm. Yung bang alam niya na yun talaga yung blueprint na sinusunod niya. Ang nakita ko kay Lester, very peaceful.
Mm-hmm.
Tingin ko, it is really an affirmation na yun talaga ang bukasyon para sa kanya.
And we should note na 20 years old lang siya. Uh-huh. When you look at people who are 20 years old, ano nga ba yung ginagawa nila ngayon? Ano yung mga pinagkakaabalahan nila ngayon? And siguro grabe talaga, yung hindi mo, minsan ka nalang makakita ng ganun eh, someone who really strives for holiness. And actually, ganun naman ang single blessedness eh. Naalala ko, may nabasa ko. Ang single blessedness talaga daw is that you are in the world and then dahil sa pagdadasal, you really increase in holiness. And yung katulad ng sinabi niya, yung sinasabi niya na
I want to note yung sinabi niya na you conquer yourself.
Yes.
Kasi ang hirap nung ganun
mastery.
Eh.
Mastery. Oh. Grabe.
Ako dito ano, sobrang ako na-inspire dun sa sinabi niya. Parang you live by the day and you give your yes to God every day.
Amen.
So realize ko kasi, okay naman eh. Parang alam naman natin that we give our yes to God. Kumbaga itong buhay na to, para sa Diyos na talaga to. But it's very important that in every situation, in every decision that you will make, your little yeses will go inside with your big yes to God.
Yes. Dapat may commitment kasi, ano? Hindi pwedeng puro yes lang ng yes.
Daryl, ikaw ba? Gusto mo mag-share?
Hindi kayo. Ito, tanongin na lang para makapag-share. Okay. Kayo kasi, di ba, full-time workers na kayo. Wala yatang hindi rito, eh, no?
Yes, tito.
At pwede natin sabihin, ibinigay nyo natin sa Diyos yung inyong buhay o yung commitment sa Diyos. Ano yung mga, may mga difficulties din ba kayo? Katulad niya, di ba? Pag may difficulties siya, prayers kayo. Pag may difficulties, anong ginagawa niyo? Mas mahirap. Ilang taong, EJ, ilang taong ka na sa service as full-time worker?
I think mga 7 years na rin po ako dito.
Hindi, katulad yung sinasabi niya, kung hindi ka nagdadasal, baka wala ka na rito sa service na ito.
Totoo
sikreto mo, sikreto mo. Baka makakuha nila, di ba? Na, di ba yung pananatili dyan?
Yung side scoop naman.
Di ba? Tip naman. Di, totoo yun. Pitong taon is pitong taon.
Ang sikreto talaga, ano, prayer time talaga.
Okay.
Connection
kay Lord. Nag-agree ka sa kanya talaga na...
Opo, opo. Kasi sa totoo lang, maraming pagkakataon na nakakapagod to, nakaka-burnout, rutinary, paulit-ulit na lang. Pero pagbabalik ka dun kay Lord through your prayer time, kagaya nung sinabi ni Lester kanina, yung blueprint, yung ano, I have that chance to go back to that blueprint at maintindihan na, kaya nga pala ako umuo rito. Kaya ako nga pala ginagawa to dahil sa'yo. Opo, at na nagiging totoo po sa akin yun, every time I come before the presence of God into that sincere prayer, yung deep prayer po talaga na yun. Na para sa akin po, ano, very important when it comes to vocations.
Mm.
Kasi, ano eh, totoo, ang daming kabataan ngayon, lalo, pati yung mga nagkakaedad na nagtatanong, para saan ba talaga ako? Ganun. And I really want...
Searching pa rin.
Opo, I really want to honor Lester kasi at an early age, nahanap na niya.
Ang galing, no?
Opo, na sana mag-inspirasyon sa lahat ng mga bata pa at medyo nagkakaedad na.
Yan,
opo,
diba?
Na, yung pala yung susi eh. Prayer talaga. Opo, na yun nga eh, single, walang relationship. Malamang nag-Valentine, solo night yun eh. Diba? Pero masaya yun eh. Peaceful, bakit? Kasi alam niya na para dun siya.
Yes, opo. Amen. Opo. Ikaw, Daryl, meron kayo dudugtong?
Tito, siguro, i-affirm ko lang yung sinabi ni Lester. Kasi ako, personally, I'm searching for my... Nagde-discern ako na dun sa path ng buhay ko. Sobrang nakaka-inspire lang na to learn na may mga tao na ganito yung conviction nila sa buhay na following God's blueprint talaga. So, parang on my end, kung siya naibigay niya yung buhay niyan, sunod niya yung buhay niya dun sa blueprint ng ayon sa Diyos, why not me? Na pwede ko rin palang gawin yun constantly na ibigay pa lalo yung kung ano yung meron ako kay Lord na huwag matatakot, fearlessly answering to God's call. So, yun ang po, tito.
Ang galing. Alam mo kasi, nakakatuwa sa kanya siya, graduating. Kayo, puro graduate na eh. I mean, tinapos niyo yung kurso niyo tapos dinevote niyo yung oras niyo dito.
Okay.
Kayo ba, walang rejection sa mga magulang? Ay, bakit ka magpo-full-time? Bakit ka, ano ka ba? Naloloko ka na ba? Bakit pinatapos kita ng pag-aaral? Tapos magpo-full-time kaya eh, wala nga dyan. Di ba? Ano? Sige nga. Sino sasagutan? Di ba kasi natural niya? Na-encuentro niyo lahat sigurado yan eh.
At first talaga, parang ayaw talaga ng parents. As in, may iyakan moment. Iyakan moments with my parents.
Ay, so, nakakita ka ng blueprint.
Pero yun, siguro ano, dadating din sa point na if it's really for you, yung paniniwala ko dito sa buhay talaga, if it's God's will, He will make it happen. So parang sa buhay ko nun, alam ko lang that God is calling me to full-time. And so kahit at one point, parang sila, hesitant sila kasi
malungkot,
fresh grad, tapos panganay, may mga pangarap sila for me. But I just know that gagawa ng way yung Panginoon. Kasi alam niya, alam kong siya yung tumawag sa akin.
Amen. Ayan, Brother John, ha? Dinig na dinig. Amen. Sige.
Naalala ko mga 2 episodes ago, napag-usapan to eh, yung affirmation ng tamang calling, tamang vocation. If it is you are peaceful, number two, if you are being purified.
Ikaw ang pinakamaraming tinex doon eh.
ano tito, ano eh, yung sa tinanong nung kanina, yung sa pamilya. Kasi yung kay Lester, ano eh.
Kasi ako yung eh. Ako, magulang ako. So, parang, di ba?
Opo. Yung kay Lester, pinayagan na po agad eh. No? Pero hindi lahat ng case ganun. Katulad namin, naging pahirapan muna. Pero ginamit ni Lord for our intentions to be purified. Napalagay ko ganun din eh. Kung tawagin ako ni Lord for married life, priesthood, or even yung topic natin yan, which is single blessedness. May purification na mangyayari. Para sigurado tayo na ito talaga yung blueprint na para sa atin.
Amen.
Opo.
Tapos dito kasi ano, share ko lang din kasi very sakto yung pinag-uusapan natin. Sabi nung sister na nakilala namin kahapon, she shared about her vocation story
sister
kasi.
Julie.
Sister Julie. Dito kasi nag-search in kami kahapon and in response dun sa pagiging open sa kung saang vocation tayo tinatawag ni God. Anyway, yung sinabi niya kasi, when God calls you, God will take care of everything.
Amen.
Kasi
amen.
Yung story niya din, yung parents niya, hindi sang-ayon sa pagpasok niya bilang madre and all that. Maraming struggles na pinagdaanan. Pero dahil ito yung tawag sa kanya ng Panginoon, naayos na lang yung mga bagay nang wala siyang ginagawa, nang nag-fall into place na lang talaga lahat, na pag tinawag tayo ng Diyos, hindi tayo dapat matakot kasi amen. Magiging maayos ang lahat kung yun talaga yung tawag niya para sa atin.
Ang galing. Okay. Oh, last comment together.
Ano, lahat naman tayo, di ba, ano, we desire to love. Kasi yung design natin, eh, we are destined to love. Kaya nga siguro, by default, lahat tayo dito, gusto natin, ideally, married life.
Yes.
Pero ang galing ng ginagawa natin dito sa High Time. Kasi binibigyan tayo ng chance to really explore kung ano talaga yung nasa blueprint. At pag pinag-usapan yung single blessedness, medyo parang off kasi tatanggapin mo na habang buhay wala ang partner.
Zero.
Opo. Ano nga, nag-text nga si Father Gustilo. Hi, Father Gustilo.
From Canada.
Ang sinabi niya kasi, ang single blessedness daw ay ang konsepto ay pagiging tapat at payak na Kristiyanong walang asawa habang buhay nagsisilbi sa Panginoon.
Totally devoted yung life mo for
nung binasa ko sa madaling basahin, pero ang hirap gawin ito.
Siyempre, oo.
Bibilib gawin eh. Kaya masabi natin na it is really a calling. It is not by default na wala nang ligo.
Hindi lang by chance na parang ano ba yan? Parang tumanda na lang akong ganito. Parang ganito.
Pagsunod talaga sa Diyos.
Yes.
Dagdag ko ano, as inspired. Meron akong nakatanungan sila Ate Eve tsaka sila Ate Lar ng Institution Teresana. Mga consecrated single blessedness po ito. Sinasabi nila ano eh, yung totally giving of oneself na nagagawa nila. Bakit? Kasi sa calling nila na to, hindi ko sinasabing hindi maganda yung married life or priesthood.
Oo naman.
Ano sila holding nating back? Wala silang priority na pamilya o kaya priority na parish, all out.
Alam mo, walang iniwan niya doon sa parable ng yung pearl? Nung nakuha niya yung phone, binitawan niya na lahat, di ba? Yun na lang ang kinuha niya. Eh, siguro ganito din to. At maraming ehemplo to, example sa Bible, di ba?
Yung
sumunod ka lang, siguro ang pinaka-message nito, siguro pakinggan mo lang ang Diyos. Di ba? Sa silent moments mo, kung ano man ang ginagawa mo, kung ano man ang pinagkakabahalan mo ngayon, huwag ka lang maging bingi. Sa pagtawag ng Diyos, palagay ko marilaman mo kung anong calling mo.
Siguro dito, nakaka-affirm lang din na yun palang pagiging single blessed is talagang hindi naman siya yung ganun talaga na lonely yung buhay mo pag pinili mo.
Yes,
pero ano talaga siya, it is one of the three vocation pala na talagang hindi nag-overlap to the other. Pagpapari man yung piliin mo o kaya pagiging
single blessed
or married life. Same status lang yan na mag-glorify mo ang Diyos.
Yes, yun ang pinaka-importante. Mag-glorify mo ang Diyos kahit anong status ang piliin mo. Okay.
Siguro tito, ano, ang galing na yung single blessedness ngayong gabi na to, talagang reality siya.
Yes.
Parang naging, oo nga, no, option siya, na hindi siya yung up in the air. Totoo ba yan? O matandang dalaga lang ba yan? Matandang binata. Pero, you choose out of the freedom God gave you.
Yes.
You choose to follow Him.
Parang na-define, kind of na-define ngayong gabing
vocation.
Ito. Yes, di ba? Yung calling at yung single blessing. Meron ka ba? Okay.
Siguro 3 seconds. Dito, ano, just to parang wrap up, na ever since day one, yung pag pinag-usapan natin yung vocation, yung religious life, tapos ganyan yung single blessedness, ang nakikita lang talaga natin, yung mga tao nakita nila yung vocation nila, mm-hmm. yung happiness, napaka-genuine yes, ng yeah, happiness sure. nila.
Genuine
na,
happiness.
Kasi ang daming takot, di ba, na pag nasa ganung klaseng vocation ka, natatakot ka. Pero ito, nakita lang talaga natin, when you answer God's call, you will truly find happiness.
Ayun. And with that, no, with that, no, wala na tayong oras. So, magko-closing prayer na tayo. At syempre, magpasalamat lang tayo sa mga nakinig sa atin ngayong gabi. Thank you kay Lester, ano ba to? Lester Culyamar. Yan, okay. Sige, mag-closing prayer na tayo, Daryl.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen. Amen.
Lord, we praise and glorify you for giving us this wonderful opportunity, Lord, to see our vocations in life, O God. May we continuously follow your blueprint in our lives, Lord. Yes, Lord. And continue to inspire us in following it, so, Lord.
Yes.
May binibigay po namin sa inyo ang mga sarili po namin na fearlessly tanggapin po namin yung gusto nyo para sa amin, Panginoon.
Amen.
And may you always be glorified sa lahat ng bagay na gagawin namin throughout our search for our vocations, O God.
Amen.
This we pray with Mama Mary, our mother and model. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
As we bring up the glory to God, we pray, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit.
Ako ba yan? At siyempre, wala na kaming oras. So, muli pa, magandang gabi sa inyo lahat. Ito pa ang lingkod si Brother Bobo Tocampo.
DJ! Daryl!
Rin!
Lian! Vani!
And VL!
Yes!
And
bye-bye! Bye!
Capital Broadcasting Center DZME 1530 Ang Radyo 1